Vážení diváci, téma dnešní diskuze na TV Zemědělec bude zaměřeno na precizní zemědělství. Naše pozvání přijali docent Milan Kroulík z Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a inženýr Ivan Olšan, jednatel společnosti Agrio Křemže. Abychom se uvedli do problematiky, bude vhodné nejprve definovat, co to precizní zemědělství vlastně je, což bych požádal Milana Kroulíka.
Tak ten pojem precizní zemědělství dneska je velmi široký. Určitě se ten náhled změnil od doby, kdy sem přišly první systémy pro mapování výnosů, mapování půdních vlastností. Dneska je především ten směr se ubírá ke zpracování dat, automatizaci, sběru dat. Je to skutečně i oblast myšlenek, pouhých myšlenek, nápadů, to, co lze vše realizovat za účelem právě sběru dat, jejich vyhodnocení, interpretaci, použití. Vůbec, když bychom řekli tedy od začátku, ta myšlenka toho precizní zemědělství je přizpůsobit veškeré operace, vstupy konkrétním místům na pozemku, konkrétním podmínkám na pozemku, půdním, rostlinným a nějakým způsobem adekvátně na tyto podmínky reagovat.
Když se vrátíme ke sběru dat, koncem 90. let se hojně využívalo již zmíněných výnosových map. Jak je tomu dnes a jaké metody v tom sběru dat se jeví jako takové nejefektivnější s největším přínosem?
Tak mapování výnosu určitě hraje stále významnou roli. Je to informace o pozemku, o výnosu. Nicméně ta technika se posunula více i směrem ke sběru dat o půdních vlastnostech, o rostlinné variabilitě během tedy sezóny. Takže těch systémů dneska pro ten sběr dat je celá řada, ať už je to měření půdní vodivosti, měření pomocí gamma spektrometrie, vůbec uplatnění geofyzikálních metod, měření. To je tedy pro tu oblast mapování půdních vlastností. Určitě se do té techniky a vůbec do té technologie precizního zemědělství určitě zařadili i dálkový průzkum země, využití dneska bezpilotních prostředků, dron, letadel. Pro to mapování variability rostlinných vlastností se využívá optických čidel, které tedy reagují na odrazivost rostlin.
U toho sběru dat je taková zajímavá metoda spočívající v měření vodivosti půdy. Jestli by bylo možné charakterizovat, co to vlastně je, protože pro klasické zemědělce to asi nebude nic běžného.
Tak ta vodivost půdy je významný parametr, systémy měření vodivosti půdy nebo vůbec ty senzory spadají do té oblasti geofyzikálních přístrojů, které ač nepřímo vypovídají o vlastnostech půdního prostředí, ať už je to zásobenost živin, vlhkost, obsah organické hmoty, vypovídá hodnoty vodivosti, vypovídají o výnosovém potenciálu půdy, takže mají blízký vztah k parametrům půdy, které přímo ovlivňují výnos. Takže to měření půdní vodivosti je skutečně poměrně dneska ze stupu a v republice jsou již komerčně nabízeny aplikace, které tyto vlastnosti využívají. A samozřejmě na základě toho lze připravovat aplikační mapy, ať už pro variabilní setí, hnojení a podobně.
Většina moderních strojů dnes již obsahuje takzvané telemetrické systémy sběru dat nebo vlastně získávání dat z jejich provozu. Je možné jejich využití vlastně i v systémech precizního zemědělství a vlastně spíš má to nějaký hlubší smysl nebo spíše nemá?
Tak to určitě telematika, vlastně vzdálený přístup k informacím o provozu strojů bude hrát do budoucna významnou roli. Dneska jsme spíše v té oblasti využití přehledu o práci strojů, takových souhrnných statistických údajích za odpracovanou směnu a podobně, ale ty moderní stroje, které jsou vybaveny řadou čidel senzorů, které kontrolují chod těch strojů, nám poskytují významné informace o té práci a mají určitou nepřímou vazbu na půdní vlastnosti, rostlinné vlastnosti. Takže sběr dat jako takový je velmi perspektivní a co je možná dneska takovou velkou výzvou, je právě zpracování těch dat, kde ještě spotřebujeme rezervy a tam bude určitě potřeba této oblasti se věnovat. Protože těch informací je spousty a i to zpracování, vůbec zpracování vyžaduje jednak čas, určité znalosti, takže toto bude oblast, která bude zapotřebí se určitě věnovat.
Když svoji pozornost zaměříme na aplikační techniku, jak je v současné době reálné připravit aplikační mapu? Není spíše ta variabilní aplikace záležitostí snímačů, které online snímají stav porostu a následně tu aplikační dávku upravují, zejména z pohledu dusíkatých hnojiv nebo případně herbicidů?
Tak určitě to je možné udělat online N-Sensor, GreenSeeker, ale co mám zkušenosti od našich zákazníků, uživatelů, kvůli tomu, že se s těmito zařízeními nedá dobře aplikovat v noci nebo za šera, tak spíš se přechází k tomu, že se ty mapy dělají dopředu na základě nějakého leteckého snímkování a potom následně se nahraje mapa přímo do počítače a ten postřikovač jede podle toho, jak je mapa nastavena. Zkušenosti od uživatelů jsou, že po takové nějakém boomu, který byl někdy před těmi 10 lety, dneska N-senzory spíš jsou okrajovou záležitostí a to, co se ale skutečně rozvíjí, například v mojem Litovel, je právě ten systém aplikace podle aplikačních map, které se připravují dopředu z těch leteckých snímků.
A jak precizně a rychle vlastně umí současná aplikační technika reagovat na tu změnu dávky, to znamená, jak rychle umí z té aplikační mapy vyhodnotit a tu dávku změnit tak, aby ten přínos vlastně té variabilní dávky byl co nejvyšší?
Trochu jsme měli historicky štěstí, že jsme začali vyvážet naše stroje do Německa. Ten německý trh je velmi náročný a tou precizností jsme se zabývali od začátku. Takže díky rychlosti regulačního ventilu, který máme možnost nastavit na 3 až 5 vteřin z nulového tlaku až na 9 atmosfér a možnosti přepínání trysek za jízdy od nejmenší trysky s průtokem třeba na 50 litrů až na to, že stříkají 4 trysky současně, můžou dát klidně teoreticky 1000 litrů na hektar, tak díky této variabilitě jsme byli schopni i našim domácím uživatelům připravit techniku, kdy jsou právě schopni variabilně hnojit. Bez těchto dvou možností, rychlost a přepínání, se prakticky kapalně ten dusík nedá takhle variabilně aplikovat.
V současné době je běžná satelitní navigace zemědělské techniky postřikovačů. Běžné je vypínání sekcí při dojíždění na souvrať klínového tvaru, případně i vypínání jednotlivých trysek. Podle vašeho názoru postačuje vypínání po sekcích nebo pro tu preciznější aplikaci už je lepší to, ta kontrola a ovládání jednotlivých trysek samostatně?
Nabízíme oba dva systémy a nabízíme i určitou kombinaci. Vždycky je to otázka velikosti podniku, finančních možností, možná i prestiže. A řekl bych, že se poměrně hodně rozšířil právě ten mezistupeň, kdy se snažíme, aby krajní tryska byla samostatná sekce, nebo ještě předposlední tryska, aby byla samostatná sekce, protože máme odsledováno, že pokud se jezdí v kolejových řádcích, tak pokud například mají mít rozteč 30 metrů, tak zpravidla nemají, mají jenom 29 tím, jak se jednotlivé secí stroje překrývají a pak vlastně na konci ta tryska stříká dvakrát na stejnou plochu. Pokud ale podle GPSky máte možnost vypnout jenom jednu krajní trysku, tak šetříte v dlouhém pásu té souběžné jízdy spoustu peněz. Naši zákazníci, kteří tohleto v praxi využívají, tak říkají, že šetří další 2% chemie a pokud by tohle tu možnost neměli, tak by vlastně prostříkali. Já jsem tuto řeknu, myšlenku objevil, když jsem se svezl s jedním službařem v samochodu, který nejezdil v kolejových řádcích, protože říkal, že družstevníci to zaseli špatně a jemu by jako službaři nevyšly chemikálie, pak by mu je nechtěli zaplatit. Takže on si na poli najel svoje vlastní kolejáky. A to mě přivedlo na myšlenku, že je třeba mít možnost jezdit v kolejákách, které jsou i špatně zaseté, ale přitom vypínat ty krajní trysky, aby nedošlo k dvojímu ošetření. A myslím si, že dneska tento trend se hodně prosadil. V Německu, kde je třeba mnohem větší využití přesného setí na 2 na 3 cm, tak třeba tam o to takový zájem není. Je otázka, jak rychle se třeba u nás tento placený signál rozšíří, ale zatím alespoň za minimální peníze přidat si prostě jednu sekci na jednu trysku, to je otázka třeba 20 tisíc korun, tak si myslím, že to se vyplatí opravdu každému. 2% chemie na jednom poli, to je spousta peněz.
Dobře. Když je možná tedy variabilní aplikace chemických přípravků a hnojiv, je možné i variabilní setí, variabilní zpracování půdy. Má to však v současné době nějaký větší praktický význam, nebo je to spíš taková kosmetická záležitost?
Tak jak, řekněme, opět narůstá zájem o technologii precizního zemědělství, právě díky třeba vyššímu využití navigací a řekněme, podpůrných prostředků, tak i tyto možnosti se ukazují jako reálné. No, technicky proveditelné to je, to už samozřejmě bylo dříve. Tady spíše chyběly informace k tomu, jak nastavit, řekněme, dávku osiva, hnojiva, jak volit hloubku zpracování půdy, přeci jenom opírat se o konkrétní bodové odběry a následné aplikační mapy z pohledu třeba setí není úplně reálné, protože ta přesnost zkrátka a vypovídací schopnost těch aplikačních map připravené na základě bodových odběrů by asi nebyla dostačující. Ale tím, jak přichází právě senzorika, nepřímé metody měření, geofyzikální přístroje, tak ta možnost je stále více a více reálnější. Takže skutečně tam je limitujícím faktorem ne ani tak technické řešení, protože to je zase tak náročné není, ale zkrátka ty informace, vstupní informace, pokud by se podařilo více prosadit senzorovou techniku, tak s tím bude určitě narůstat i počet variabilních aplikací. Podle informací, které máme, tak již první pozemky, řekněme, byly osety variabilně zpracovávány.
Takže vlastně je to zase o tom sběru dat a správném vyhodnocení.
Je to o sběru dat, skutečně. Ten sběr dat je klíčový pro veškeré tyto aplikace.
V zemědělství se občas již objevují první prototypy robotů, kteří by mohli vlastně nahradit obsluhu, jezdit po poli samostatně a vykonávat vlastně jenom ty operace, které jsou žádané. Ideální by to bylo třeba při lokalizaci napadených rostlin na chemické ochraně. Myslíte si, že ta doba přijde, ona si tady přijde, ale jak je to ještě vzdálené, nebo už je to třeba blížší, než by se mohlo zdát?
Tak ta robotika je určitě takovým dalším logickým krokem ve vývoji té techniky. Dneska ten vývoj této oblasti, nejenom robotiky, ale vůbec vývoj elektroniky, použití elektronických systémů, je tak rychlý, že ho mnohdy ani nedokážeme sledovat. Dneska si kupujeme mobilní telefon, už s částečným vědomím, že kupujeme svým způsobem zastaralý model. Takže i ta robotika určitě v tom zemědělství bude hrát významnou roli. Trochu si myslím, že v tom vývoji se trošku přeskočila taková jedna fáze, kdy přeci jenom jednoduché přiznat si, že ty technologie precizního zemědělství nedosáhly v žádném případě takové uplatnění, jak se na začátku předpokládalo. Nicméně ten zájem stoupá a s tím samozřejmě se budou hledat i další možnosti řešení. a vstupu automatizace ty autonomie do zemědělství, takže určitě aplikace robotiky se dá očekávat.
Mohu poprosit o odpověď na stejnou otázku i vás?
Já se na to s dovolením dívám trošku z té praktické druhé stránky a tak nějak, když se vemu GPS navigace, ta se strašně rychle prosadila, to byla otázka několika let, protože se opravdu dalo ušetřit spoustu peněz. A teď je otázka, jestli robot je schopen také šetřit peníze podniku. Jo, asi dneska už není problém, aby robot utrhnul jabko, problém je, aby ho utrhnul levně. Dokud sem budou jezdit lidé, kteří si jdou přivydělat na trhání jablek, případně naši lidé do Nový Zéland, tak asi roboti ještě tu šanci nemají. Ale určitě si myslím, že třeba právě ta cílená ochrana v sadech, v nějakých kulturách, kde se nevyplatí nebo nebude vyplácet stříkat paušálně, ale opravdu jenom vybírat ty části, které je třeba ošetřit, tak tam se zaprvé dá ošetřit až 90% chemie a za druhé je to zase ochrana životního prostředí, ten tlak společnosti určitě na snižování spotřeby chemie bude. Takže určitě tam nějaká možnost pro rozšíření je. Možná napřed to bude víc ve skleníkách, v plodinách, které jsou intenzivní, které dříve zaplatí právě ty pořizovací náklady, ale rozšiřováním se zřejmě i ty roboti zlevní. Pamatuju si, že první mobilní telefon mě stál 45 000 korun a byl pevně přivázaný k autu. Dneska samozřejmě je to záležitost o řád menší.
A co se týče nějaké časové prognózy, myslíte, že to je otázka třeba let nebo spíše desítek let?
Já se tady možná odkážu na zdroje literární. Ty poznatky nebo ty prognózy jsou takové, že zhruba v roce 2020 se předpokládá až kolem 80% aplikací nebo technologií v zemědělské výrobě bude nějakým způsobem dotčeno robotickými systémy. Ono už to tady právě naznačil pan inženýr Olšan. Určitě s tou robotikou nebo vůbec s těmi prvky autonomie se setkáváme už dneska. Navigace, to je jednoznačně prostě autonomní systém. Dneska vypínání, autonomní řízení, řekněme toho stroje, vypínání sekcí, aplikační techniky, reakce na základě některých výstupů ze senzorů, to vše v podstatě už nějakým způsobem ta autonomie je, nebo ty prvky využívá. Asi to nějakou dobu určitě potrvá, protože ta představa toho robota v našich představách je taková, že skutečně stroj bude pracovat naprosto autonomně, což bude určitě ještě dlouhá cesta. Přeci jenom nejsou tam ty emoce a pocity, znalosti, které do toho vnáší člověk. Takže ta cesta bude dlouhá, ale většině vývoj postupuje tímto směrem, takže uvidíme, kam se dobereme.
Myslíte si to též?
No, určitě vývoj nejde zastavit. Zase si vzpomenu historicky, když začínal Amazon s prodejem knih přes internet, tak prodělával těžký miliony. Nicméně akcionáři věřili tomu projektu. A dneska se to jeví jako z hlediska dlouhodobého, že to byla dobrá investice. Podobně asi Tesla se svými elektroauty, která dělá rekordní ztráty a všichni k tomu věří, tak do toho cpou peníze. A já si myslím, že u těch robotů je to zase taky otázka, jestli to se stane projektem třeba celé Evropské unie, nebo jestli se to stane projektem nějaké silné nadnárodní společnosti, která na tom bude vidět budoucí efekt ve snížení nákladů a vlastně ve vytěsnění lidské práce, která není příjemná. Jako chodit s postřikovačem v sadu a čichat chemikálie není nic příjemného a tam já bych určitě byl pro, aby se to přenechalo strojům.
Já jenom tady prozradím, že Milan Kroulík je členem týmu, který na poli robotiky soutěží vlastně na mezinárodním klání v rámci zemědělských univerzit. Podařily se nějaké zajímavé výsledky? Můžeme tady prozradit něco? Já vím, že podařili, ale tak...
Tak tým, který tady máme na škole se účastní robotických soutěží, ať už studentských, nebo pro širší veřejnost. Úspěchy se nám podařily, dal by se říct, že od toho počátku, co jsme vstoupili na to pole robotických soutěží, tak pokaždé jsme se umístili v disciplínách na předních místech i v celkovém pořadí. Před 2 lety se nám dokonce celou soutěž podařilo vyhrát. Takže ty úspěchy máme a také opět potvrzují to slova nebo vůbec tu filozofii, že i my věříme zkrátka tomu pokroku a očekáváme, že ten vzestup těch autonomních systémů nastane. Je určitě úkolem univerzity, aby sledovala tyto trendy a skutečně ty evropské projekty přichází, objevují, ty výzvy jsou vypisovány i z oblastí, kde se právě tradičně zemědělství, konkrétně třeba samozřejmě sklízení ovoce, opírá o lidskou práci, tak i tyto země pociťují odliv tradičních pracovníků, brigádníků, takže vím, že i konkrétně třeba z Nového Zélandu podobně přicházejí výzvy na řešení konkrétních aplikací právě spojených třeba se sklizní ovoce, transportem a podobně.
Na závěr společná otázka pro oba naše hosty. Probrali jsme si tady tak v základu možnosti precizního zemědělství i nástin budoucnosti, co by mohlo v budoucnosti být, co by mohlo umět. Zeptám se na současnost. Co v současné době si myslíte, že vlastně precizní zemědělství, jaká jeho část je nejpřínosnější pro zemědělce a čemu by se mohli věnovat, co z toho precizního zemědělství si současně vzít a co používat. Je to vlastně záležitost toho, co tady bylo zmíněno, co jim přinese ten finanční efekt, což je logicky zajímá. Tak si můžu pana Ošana poprosit nejdříve.
Tak já myslím, že už většina podniků má dneska nějakým způsobem vyřešenou navigaci, tak aby přesně dávkovali v celém tom záběru. Jak jsem zmínil, to vypínání krajní trysky je opravdu důležitý efekt pro ty, kteří nemají opravdu 2-3 cm zase to. A pokud někdo aplikuje podle těch map, tak přepínání velikostí trysek je nutnost k tomu, abyste mohli vůbec efektivně, variabilně přihnojovat. Pokud se týká celkového precizního zemědělství, tak jak říkám, jak jsem už řekl, spíš je to otázka toho snímkování, využití dronů a dneska už to není taky tak drahé a potom aplikace map podle vlastně už nastavených těch programů. Když jsem se díval v Německu, je snad 25-26 firem, které nabízí nějakým způsobem software. Nevím, kolik je jich u nás, ale určitě tady je ještě velká mezera vytvořit aplikace pro mobilní zařízení, tak aby to bylo ještě mnohem širší využití, než je dosud.
Děkuji. A stejná otázka?
Já určitě navážu na ty navigace. To je aplikace jednoznačně pozitivní, nebo která přinesla určitě řadu výhod pro provoz techniky a dal by se říct, že i znovu nastartoval, vlastně byl nastartován ten zájem o bez technologií pracovní zemědělství, protože ten pravděčeno tak nějak uvadal, ale přesné navigace skutečně ten zájem opět oživili. V té oblasti aplikační, tak je to určitě variabilní aplikace hnojiv, případně dneska i postřiků, tím, jak se omezuje použití třeba některých přípravků podobně, tak bude větší a větší tlak na variabilní aplikace. Takže i zde je tam určitě pole působnosti. Na našem trhu jsou firmy, které nabízí komplexní služby od vzorkování, vyhodnocení, přípravu a tedy i aplikaci, takže i to bude do budoucna potřebné, protože, jak jsem již naznačil, objemy dat, které vlastně kolují mezi zemědělci, trhem, výrobci, dodavateli, státní správou, je tak velký, že asi není v silách konkrétních lidí, podniků třeba tento objem dat zpracovat, takže zpracování dat, konkrétní reálné výstupy, to bude určitě důležité pro to, aby ta technologie precizní zemědělství opět postoupila dále.
Vážení diváci, náš pořad se chýlí ke konci. Já bych proto rád poděkoval našim hostům, kterými byli docent Milan Kroulík z Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a Ivan Olšan z firmy Agrio Křemže, že přijali naše pozvání. A s vámi se budu těšit někdy příště při vysílání TV Zemědělec.